Og det jeg skal dele i dag, det føler jeg en så vesentlig del å få med seg. Jeg tror den sterkt undervurdert faktisk i forhold til vår vandring som troende. Så derfor så må vi be at Gud skal gi oss åpenbaring og forstand til å gripe tak i denne problematikken. Herre, derfor så kommer vi til deg først av alt, og vi bringer dagens tema fram for deg, far. Dette her selve kjernen i den kristne verden, realiteten av det vi lever midt oppi. Takk at det derfor dagsaktuelt. Takk at det noe som angår oss alle. Det ingen som unntatt dette som vi skal jobbe med i dag. Men Herre, takk at vi ikke overlatt til oss selv i disse ting. Men Herre, at nettopp du grep inn ifra begynnelsen av for å demonstrere en vei ut av denne problematikken. Og at vi får lov til å leve nå i lys av forsoningen, i lys av det verk som du har gjort for oss. Vi priser og ærer ditt navn. Amen. Vi skal begynne i Romerbrevet. Romerbrevet kapittel 5 og vers 12-21. Det en bakgrunn for dette tema som vi skal ta opp, som rett og slett heter syndefallet. Syndefallet. Romerbrevet 5, 12 og utover. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. For også i tiden fram til loven var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam, han som et forbilde på ham som skulle komme. Men med nådegaven det ikke som med fallet. For om de mange døde på grunn av den enes fall, så Guds nåde og gaven ved det ene menneske, Jesu Kristi nåde, i langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom over den enes fall førte til fordømmelse, men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til rettferdiggjørelse. For om døden fikk herredømme ved den ene, ved dette ene fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved den ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom inn ved siden av for at det fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik, for at slik som synden har hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv, ved Jesus Kristus, vår Herre. Og må Gud åpne våre øyne så vi leser og forstår det som står her. I vår lutherske kirke og tro, så synden noe av det mest fremtredende. Man lever hele tiden i denne relasjonen, synd og nåde, synd og nåde. Og syndefallet, det gjøres umåtelig stort. Og for å være helt på linje med en gang der, så kan ikke syndefallet og syndefallets konsekvenser gjøres stort nok. Fordi at det er så altovergripende og så altomfattende at man kommer aldri til bunns I dette her, og særlig når man leser første Mosebok 3, og leser om syndefallet der sånn, så ser det så lite og uskyldighet. Og hvor mange har ikke på en måte portrettert dette her bildet med Edens hage, og der dette treet, og så har du kvinnen som spiser av frukten, og man har på en måte bare latterliggjort dette her, at skulle det skape så mye bråk og bryderi? Derfor så må man se dette I et helt annet lys for å forstå alvoret I hva som foregår I syndefallet. Når det sagt, så vet vi at ordet syndefall eller arvesynd, ingen av de ordene står I Bibelen. Like lite som ordet treenighet gjør det. Men det gjør jo ikke saken mindre aktuell av den grunn, fordi at man ser at det at menneskets fall, eller at mennesket falt, det et faktum som man kan se overalt rundt omkring seg. Om syndefallet så kan man lese I forskjellige steder. Jeg, I og med at vi underviser om dette helt bevisst nå om dagen, dette har med læreelementer å gjøre, og det fordi at lære helt avgjørende I vår vandring med Gud. Det ikke uvesentlig hva du tror. Mogård, kjatt spørsmål. Ja. Hva skjer med sjelen altså? Hva skjer med sjelen I forhold til synden? Vi kommer inn på det kanskje ikke I dag, men etter hvert. Men det bra. Det godt å være tidlig på den her sånn. Vi skal lese litt grann ifra den boka her sånn. Altså, lærespørsmål vesentlig. Det handler ikke om å komme til himlen, eller ikke. Vi har vært veldig fokusert I forhold til det, I forkynnelse generelt, at poenget med å bli frelst at du skal til himlen. Svaret feil. Poenget ikke nødvendigvis først og fremst at du skal til himlen, men poenget at her og nå så lever du med Jesus. Og hvem det du forholder deg til? Og det her læreelementene kommer inn, for at det det vi på en måte forholder oss til. Det det apostlene gjorde. De holdt seg til apostlenes lære. Læreelementene ikke noe som du kan bare himse med. Og I vår kultur så læreelementet blitt noen ting som jeg det så nøye da? Om jeg tror på tre guder eller om jeg tror på en gud, det har da ingenting å si. Det jeg velger det som passer meg best. Og så har Bibelen blitt en sånn bruk- og kastopplegg der du kan plukke inn det som passer deg, og det som ikke passer deg, det dropper vi bare. Det forklarer vi bort med at det enten myte, eller så det bare billedtale, eller så var det sagt bare til den tiden der, så har ingen betydning for oss I dag. Men læreelementene, det så vesentlig, for at dette det vi på en måte forholder oss til. Da må jeg understreke en gang til dette jeg sier at poenget ikke at vi skal til himlen. Hadde det vært meningen, så hadde Herren bare tatt deg med en gang. Så fort du sier ja, så hadde han bare tatt deg med en gang. Hvorfor I all verden skal du gå gjennom hele dette livet her sånn? Ifra den dagen du sa ja til Jesus, så skal du leve 40 år, 50 år, 60 år, 70 år, og så vente på himlen. Det her bare et venterom? På ingen måte. Dette her realiteten. Her det vi lever, og her det vi forholder oss til alt det som skriften har sagt. Og Gud understreker dette her. Hvor viktig dette livet? Ved at hans sønn blir født inn I denne verden. Gud kunne på sikkert mange andre måter ha frelst oss. Men han valgte å frelse oss på den måten at hans sønn kom hit. Og hans sønn kom hit og levde akkurat sånn som oss I 30 år, for å understreke dette, at det livet du og jeg lever her, det vesentlig. Det et vesentlig del av ditt liv. Evigheten kan ikke du gjøre så veldig mye med uansett, men det du kan gjøre noen ting med, det her og nå. Og det her skriften taler til oss. Når du kommer til himmelen, så kan vi sitte der og være teologer alle mann og diskutere som bare det, og åpenbaringen krystallklar. Men her I tiden så det vesentlig. Hvem tror vi på? Det som jeg sa sist gang. Når jeg spør, tror du på Gud? Så sier alle, ja, jeg tror på Gud. Og da spør jeg tilbake, hvilken Gud tror du på? For at når jeg begynner å gå etter I sømmene og spør oss den enkelte, så beskriver de noen ganger Guds bilde, som ikke stemmer overens med Bibelens bilde I det hele tatt. Det kan være guder som I alle mulige rare fasonger og farger og alle mulige egenskaper og evner som de har, fordi at man har ikke lest hva det skriften sier om disse tingene. Det samme gjelder også syndefallet. Det nå må vi vente, Bjarte. Det kan hende jeg kommer til det etter hvert. Det viktig? Det riktig. Adam ble skapt I Guds bilde. Det et bra poeng. Vi kommer litt også etter hvert. I forhold til syndefallet, så det også her utrolig vesentlig å forstå, altså, hva synd? Fordi at vi tenker ofte at vi ikke syndere, og hør på det her, vi ikke syndere fordi vi synder. Det mange som tenker det at fordi jeg gjør synd, så jeg en synder. Nei. Fordi du en synder, så synder du. Og det her to helt forskjellige verdenskonsept I forhold til forståelsen av problemet. Det ikke det at du synder som gjør deg til en synder, men det fordi du en synder som gjør at du synder. Og det har med syndefallet å gjøre. Dette her på en måte dratt deg ned inn I dette her, som dratt menneskeheten inn I dette, slik at alle mennesker utifra det vi leste her, stiller helt likt, fordi det står for alle syndet. Da stiller alle på lik linje. Alle stiller dårlig forhold til dette her. Men jeg skulle lese her. Det var det jeg skulle fram til. Vi tror at det menneske ble skapt I Guds bilde. Der har du Adam, ikke sant, Bjarte? Adam ble skapt I Guds bilde, og at det I begynnelsen, at de I begynnelsen vandret med ham, med Gud, I rettferdighet og renhet. På grunn av selvvalgt ulydighet og overtredelse falt de fra Edens renhet og uskyld I syndens og urettferdighetens dyp. Som en konsekvens av dette alle mennesker syndere solgt til Satan. Ikke av tvang, men ved fritt valg, og nå dannet I urettferdighet. Mennesket har av natur ingenting av den hellighet som Guds lov krever. Men det har forkjærlighet for det onde, skyldig uten formildende omstendigheter og fortjener ikke annet enn fordømmelse fra den rettferdige og hellige Gud. Det menneskets tilstand. Hvorfor skal vi bli frelst? Når man hører innbydelsene rundt omkring I dag, så det alle mulige begrunnelser for hvorfor skal man bli frelst. Det alt ifra for at du skal få fred, for at du skal bli glad, for at du skal få tilgivelse, for at du skal få et bedre liv, for at du skal få kontakt med Gud. Det kan være alle mulige begrunnelser. Men grunnen til at en menneske trenger frelse, har med synden å gjøre. Det synden som gjør at en menneske trenger frelse. Ikke noe annet enn det egentlig. For det det som rotproblemet. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Men synden det som åpner døren der dere står her. Derfor slik som synden kom inn I verden ved et menneske, og døden ved synden. Og døden slik trengte seg inn I alle mennesker fordi alle syndet. Så du ser at det som kjerneproblemet her, hvorfor det sykdom I verden? Det mange som tenker jeg må komme til Gud for å bli frisk. Nei, problemet ligger lenge foran. Det ligger I forhold til synden. Det synden som døråpneren for sykdom, for døden og også for djevelen. Djevelen hadde ingen mulighet å komme inn I denne verden I utgangspunktet. Mennesket kunne stengt den døra der sånn, og jeg har dratt den historien et par ganger før, om en svensk ubåt, hvordan den senkes. Veldig enkelt, du svømmer ned og du banker på døra. Og det litt av det samme I forhold til synden og døden og djevelens tilgang til denne verden. Gud skapte mennesket I sitt bilde med evne til, egenskap til å seire over alt av elendighet. Det hadde mennesket mulighet til. Men fienden kom inn I menneskets boble og banka på døra, og Gud hadde sagt, hvis det banker på døra og du under vann, ikke lukk opp. Og jeg tenker derfor at kanskje Adam og Eva må ha vært svenske. Jeg vet ikke, det kan hende. For når det banka på, så åpna de døra. Og det som skjedde da jo at alt vannet kommer inn, ikke sant? I den verden der de Det det som døråpneren, det synden som døråpneren. Og da tenker jeg ikke synden som på en måte, hva gærent har du gjort? Men synden generelt som et vesen som åpner opp for all den her elendigheten som følger I dens fotspor. Hva skjer da egentlig? i syndefallet. Det fiksjon eller fakta? Ja, den ser jo, det ser jo ut som en sånn eventyr. Et eventyr, egentlig. Her mennesket, de lever i Edens hage. De lever i harmoni med hverandre, med naturen, med Gud. Allting egentlig rosenrødt og vakkert. Alt helt perfekt der sånn. Og så det trær, masse trær rundt omkring. Men midt i hagen så det et par trær som Gud sier at dette treet sånn, det skal dere ikke spise. Alt det andre kan dere spise. Men det treet sånn, og det treet skilte seg ikke ut fra noen av de andre. Det var altså helt likt med alle andre, men han sa at det treet der, det må dere ikke spise. Men alt det andre kan dere spise. Gjør akkurat som du vil. Det forteller litt om hvilken frihet Gud ga mennesket. En total frihet. Og det jo kjernen i disse tingene her. Det at Gud ga mennesket en utrolig frihet. Og på den måten kan man si Gud tok en utrolig sjans. Gjorde han det? Nei, han gjorde ikke det. For at Gud visste hva mennesket kom til å gjøre. Når du leser hele, når du leser om hva Gud holder på med helt i første Mosebok, de første kapitlene i Moseboken, første Mosebok, så ser du helt tydelig at Gud, han hadde en plan lenge, lenge før mennesket ble til. Gud visste hva som kom til å skje. Han var forberedt på hva som kom til å skje, men han visste også det helt nødvendig at det mennesket skapt med en fri vilje. Og denne frie viljen vil han ikke overprøve eller begrense. Det en utrolig dyrebar egenskap som mennesket har fått i forhold til det å være skapt i Guds bilde, så det å ha en fri vilje. Det har vi til forskjell fra alle andre skapninger. Du og jeg skapt med denne fri viljen. Ingen andre skapninger har dette, men det en del av det gudgitte elementet som du og jeg har. Men det ser altså ut som en sånn liten fiksjon. Her har du dette treet, du har Adam og Eva, alt nydelig og flott. Og så har du slangen som kommer der sånn, og det ser ut som et sånt fabeldyr omtrent, som kommer slingrende inn her sånn, og så sier at, har Gud virkelig sagt? Og Eva litt sånn uskyldig og snill, og han sa jo det, at da skal vi dø hvis vi spiser av den, men men mente Gud det da virkelig? Og så lager han tvil rundt det hele, og så ser vi liksom at det her liksom eventyrfortelling. Slanger kan jo ikke snakke. Det vet vi jo. Ikke sant? Og om du spiser litt grann av en frukt, så kan jo ikke det bli så gærent ut av dette her sånn. Og så trekker vi hele historien i tvil, fordi at den på en måte litt sånn enkelt fortalt, ser det ut som. Men det som burde egentlig rydde bort enhver tvil om syndefallet fant sted eller ikke, det bare å klype deg selv i armen, og da kjenner du smerte. Og da vet du at dette den verden jeg lever i. Den preges av smerte, og smerte en del av det som har kommet inn etter syndefallet. Det mennesker som vi glad i, men som fortsatt ikke med oss, fordi de har dødd. Det finnes mennesker blant oss som kronisk syke. Alt dette her sånn, hvor kommer det ifra? Bibelen sier veldig klart og tydelig, sånn som her, ved synden kom døden. Og i forbindelse med døden så har du sykdom. Du vet at synd, sykdom, død og djevelen bare parasitter som lever på mennesket. Hvis mennesket ikke hadde vært til, så hadde heller ikke synden vært der. Heller ikke sykdom vært der. Heller ikke døden. Og hva skulle djevelen drive med da? Så det parasitter som lever på deg, på menneskeheten, og som spiser av den relasjonen. Men den tilgangen åpna mennesket til når man brøt med Gud. Var kunnskapen et problem? Fordi at det var kunnskapens tre som var forbudt. Var Gud redd for kunnskap? Det det som skjer i Edens hage, at Gud sier at nei, 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 nå får de masse kunnskap, nå blir de innmari smarte. Det det som farlig? At vi nå ikke vet hva vi skal gjøre med vår kunnskap, at vi blir så smarte at nå trenger vi liksom ikke Gud lenger. Det det som farlig her? Gud redd for kunnskap? På ingen måte. Gud ikke redd for at vi skal få kunnskap. Det som syndefallet, hele saken der, at Gud, mennesket sier, Gud, vi har ikke tillit til at det du sier sant. Jeg vil bestemme selv hva som sant og hva som ikke sant. Mennesket hadde kunnskap allerede. Gud førte alle dyrene foran Adam for at han skulle gi navn til alle dyra. Du skal ha bra kunnskap, skal du gi navn til alle dyra. Og holde grei på, skal vi se, hva var det vi kalte han der da? Har vi brukt det navnet før? Eller, skal vi se, noe som passende. Og når det gjelder navn som Adam gir, så det liksom ikke bare at han gir navn, sånn som vi gir navn litt tilfeldig. Når vi får barn, så det liksom, vi tenker kanskje litt i familien, vi har jo slekta her, og det. Og for oss så ligger ikke sånn kjempe mye i et navn. Når du leser Bibelen, så ser du at Bibelens navn var helt avgjørende for deres funksjon. Det var en beskrivelse. Og når Adam derfor gir navn til dyra, så det et navn som handler om autoritet. Han hadde fått autoritet. Han skulle råde i hagen. Han skulle ha råderett, autoritet og innflytelse over dyrene. Og han skulle gi navn på disse dyrene her. Sånn. Så du ser, han var ikke kunnskapsløs på noen måte i det hele tatt. Han hadde peiling som bar det. Og han kjente alt det som var godt. Han var skapt i Guds bilde på en helt unik måte, som gjorde at han hadde kjennskap til Gud, han hadde kjennskap til naturen, han hadde kjennskap til dyrene, han hadde kjennskap til alt som var rundt ham. Så kunnskap var ikke det som var farlig. Men det var det at det mennesket sa, jeg vil ikke tro på det Gud sier. Jeg vil finne ut av det selv. Og med fri vilje så kunne man gjøre det. Men Gud hadde gitt den utfordringen til mennesket og sagt, det jeg sier vil alltid være det som vil være best for deg. Bryter du med det jeg sier, så vil det få alvorlige konsekvenser, ikke bare for deg, men i generasjoner som kommer etter deg. Og da ser vi, det vi snakker om nå, det har altså med Guds ord å gjøre. Her så legger man fram et prinsipp som forholder seg til det Gud har sagt. Det kan du ikke bare kimse med og velge og vrake, for at Guds ord av en slik karakter, at det har konsekvenser, bryter du med det Gud har sagt, så får det konsekvenser for deg og for generasjoner rundt deg. Det det syndefallet beskriver. Og den beskriver hvor alvorlig dette syndefallet blir, dette med å bryte med Gud. For syndens kjerne å si nei til Gud. Det syndens kjerne. Det å si nei til Gud. Og når vi leser det avsnittet her som vi leste i Romerne 5, så ser vi at dette vil være det avgjørende også. For at Jesu frelse og forsoningsverk så sterkt at det inkluderer alle. Det betyr ikke det vi kaller universalisme, at alle blir frelst til sist. For Gud respekterer menneskets valg helt ut. Når de sier, nei, jeg vil ikke tro på Gud, så sier Gud, jeg respekterer det valget, da skal du få lov til å være i evigheten uten meg. Gud tvinger ingen til himmelen. Gud tvinger heller ingen til fortapelse. Det velger de selv. Gud gjør alt som står i hans makt, og det ganske mye siden han allmektig, for å overbevise mennesker om at dette veien å velge. Men du vet at om Gud med all sin makt, allikevel, mennesker sier nei, jeg vil ikke ha med deg å gjøre, så må Gud overlate det til sitt eget valg og si ja, men da skje din vilje. Evigheten uten deg. Ja. Ja, mennesker som da velger å si nei til Gud, de velger en evighet uten Gud. Og Bibelen beskriver den biten der som fortapelse. Og det jo et alvorlig. Ja, avklarende. Så? Ja, det står nok ikke noe om det. Men hvis du finner det skriftstedet, så skal jeg gjerne se på det, ja. Vi må ta det på mandag, ja. Men poenget her sånn, det her vesentlig. Jeg synes Bjarte fin. Det vanskelig å preke hvis han skal komme spørsmål hele tiden, men det en annen sak. Men det her vesentlig. Fordi at mennesker og kristne opp igjennom, vi har mange oppfatninger og tanker som egentlig i strid med Guds ord. Og det derfor man hele tiden må tilføre seg Guds ord, for å se enda mer tydelig, for at vi vil, uansett hvordan vi snur og vender på det, forstå stykkevis og delt. Det sier Bibelen veldig tydelig, at vi forstår stykkevis og delt. Men hele tiden så ser vi mer og mer av det som det sanne. Og heldigvis så det ikke alt opp til deg, men vi står på skuldrene av generasjoner som har vært foran oss, og som også har vist veien, og som også har lest Guds ord, og som også har søkt Herren. Men så ser vi at en del av det de har sett var begrenset og mangelfullt. Og derfor så har man hatt reformatorene som så at frelse ikke ved gjerninger, men frelse ved tro. Frelsen av nåde. Og så har vi sett flere og flere viktige elementer etter hvert. Og det avgjørende for vår vandring. Hvis vi bare tar reformatorene. Hva var Luthers problem? Jo, Luthers problem var nettopp dette her. At han følte seg fordømt av synden. Og han var livredd for Gud. For det var hans gudsbilde. Og han gjorde alt han kunne i botsgjerninger. Han krabba opp en sånn her stentrapp i en sånn botsgjerning for å beskrive og vise for Gud at jeg angrer på det jeg har gjort. Det var gudsbildet hans som fikk han til å gjøre det. Inntil han en dag fikk en åpenbaring og forståelsen at frelsen av nåde ved tro alene. Bare Kristus kan frelse, ikke gjerninger. Plutselig så blir hans gudsbilde snudd opp ned og forandret, og livet som han lever her blir annerledes. Han hadde antageligvis kommet til evigheten. Hadde han dødd på vei opp i den trappa, så hadde han antageligvis kommet hjem til Herren. For det skal veldig lite til for å komme til Gud i evighet. Røveren på korset demonstrerer dette på en ypperlig måte. Der var det ikke snakk om hvor mye teologi han kunne, eller hvor mange gode gjerninger du hadde gjort, eller hva han kunne demonstrere og presentere for Jesus. Han sa bare, Jesus, når du kommer i ditt rike, tenk på meg. Gud ufattelig god. Gud ufattelig god og nådig, altså, til å gi mennesker sånne muligheter. At det ikke der slaget står i forhold til det å komme til himmelen, så sier Gud, en tanke nok. Men det livet som du og jeg lever her nede, det også avgjørende. Og det her disse tingene kommer inn i forhold til arvesynden, i forhold til hvorfor vi frelst. Det ikke bare konsekvensene rundt oss som peker på at dette fallet et fakta. Vi ser rundt omkring oss. Altså nå har det vært tragedien i Nairobi. Masse mennesker drept. Hele veien, hver eneste dag, så fosses det inn med nyheter om mennesker som lider, mennesker som har det vanskelig, og alt dette her sånn. Hvorfor skjer dette? Enkelt svar. Syndefallet. Synden åpnet døren til all den lidelse som finnes på denne kloden. Synden åpnet den døren. Dessuten så vet vi at det nye testamentet, og det ikke uvesentlig, det nye testamentet refererer gang på gang til denne episoden. Og dette avsnittet i særdeleshet, der de sier at Jesus et motstykke til Adam. Der han annerledes og vil gjøre en forandring. Hva var det som gikk galt? Det fem dimensjoner som ble totalt rokket i syndefallet. For det første, selvfølgelig, og da kan du slå opp i 1. Mosebok 3, så vil du se de dimensjonene med en eneste gang. For det første så det forholdet til Gud. Hvis du ser i 1. Mosebok 3, vers 8 og utover, så ser du at de hørte lyden av Gud som gikk omkring i hagen i den svale tiden av dagen, og Adam og hans hustru gjemte seg. De hørte lyden av Gud, og det hadde de gjort tidligere, for de kjente igjen den lyden der sånn, og de visste at dette var lyden av Gud. Spørsmål, pause. Hvilken lyd lager Gud? Det noe for musikere å tenke på. Hvilken lyd lager Gud når han kommer? Ja, det når Jesus kommer, da skal det være en basun. Og det var en stormvind når ånden kom. Men hvilken lyd lager Gud når han kommer? Anyway, slutt på pause. Da vi tilbake i teksten. Ikke sant? det är helt uppenbart att det är den första dimensionen som det hade skett något allvarligt förhåll till, det är förhåll till Gud. Och det är den mest allvarliga delen för Gud är på något sätt han är ju kilden till livet. Alltså man snackar om att saga den grenen du sitter på, det hade det ju verkligen gjort, inte bara sagt då, men det hade dratt den upp hela tre med rota. Allt var ju fjärna. Det andra är i förhåll till människa själv. Och då ser vi i vers 17 så säger Gud till Adam att och det här är ett intressant ordspel. Adam betyder jord. Och Gud förbanner inte Adam. Märk det. När syndfallet sker så förbannar han inte Adam, men han säger förbannet är jorden på grund av dig. Och i ditt ansiktssträv eller ansiktssved ska du tjäna ditt bröd. Med andra ord säger allt det du kommer att hålla på med från nu av, det kommer att minna dig om detta. Allt det du håller på med från nu av, det minner dig om detta. När jag är störd och stiv idag efter träningsverk med kona mi, så minner det mig. Och han säger att när du sliter om morgonen och syns att det är svårt att komma upp, så är det bara för att minna om att det är syndefallets konsekvenser. Det har någonting med dig att göra. Resten av livet, säger han, kommer till att märkas av detta. Så djupt är detta här sånt. Och inte bara i förhåll till arbetet ditt, men i förhåll till dig själv. Måten du ser på dig själv. Adam står att han däckat sig till, både han och kvinnan däckat sig till i förhåll till Gud. Det går alltså hela ditt förhåll till Gud. Det raseras och också då i det bildet till dig själv. Vem är du? Du var skapt i Guds bilde. Vem är du nu? När ting har gått i stycken och ting har fallit ifrån varandra. Det tredje området är förhållet till min nästa. Och det ser man i förhåll till man och kone här, sån Adam och Eva, hur deras förhåll rockas från denna dagen av. Jag går inte mer i detalj på det. Vi ser hur naturen präges. Från denna dag så kommer torner och tistler ska komma av den. Torner och tistler. Vad det jag tänkte på först? Det var planter som egentligen inte var med i själva skapeverket. När Gud skapte så hade han skapt planter och gräs och allt det här sånt. Det var skapat på tredje eller fjärde dag så skapte Gud alla dessa tingna här sånt. Men nu kommer det något helt nytt. Alltså det kommer en helt ny typ av vegetation som markerar att här är problemer. Och naturen den präges så kraftigt att vi läser i Romer 8 att naturen, hela kloden vår, den stönner och längtar som en kvinna i födselsvär efter de frälstes förlösning. Så vi kan snacka om att vi väntar på att vi ska komma i evigheten, att vi ska bli färdiga med detta lidelseslivet på en måte, men hela kloden vår längtar efter detta här. Hela jordkloden, alltså den fysiska som vi går på, den präges av syndefallet. Och nu står det att den är som en sån födande kvinna så har kvinnor rier. Detta här är på en måte rivningar i kroppen och de känner allting på en måte bevrer. Det är något av det kroppen upplever i förhållande till jordskärv, i förhållande till de tingene som föregår runt omkring oss på kloden. Det är konsekvenser av syndefallet. Det är inte bara naturliga processer, det finns massa goda förklaringar där också. Men kärnan till det, för när Gud skapade det i utgångspunkten så var det gott. Då var inte de tingene där i det hela tatt. Men kärnan till att de tingene begynte att existera var rätt och slett syndefallet. Så djupt var människans syndefall. Var det bara att spise den här lilla frukten? Det var alltså så allvarligt att det påverkat hela naturen från då av. Och kloden längtar nu efter den förlösningen, efter att vi ska bli färdiga med detta. Och det femte området är djävulen. Där får han sin auktoritet och sin makt. För att det människa stod inte ett val bara om att välja att göra sitt eget, men människa valde att lytta till slangen. Och med andra ord underordna sig det som slangen sa. Det är det som sker i Edens hage. Människor underordnar sig slangen och säger att jag vill inte ha Gud skaparen till att vara min Gud. Jag vill inte höra på det han har sagt. Jag vill heller höra på det som slangen har sagt. Och genom detta så gör människan denna världens Gud till sin herre. Och det är där människan lever den dag i dag. Hvis man inte har valt Jesus Kristus. Då har man gjort denna världens Gud till sin Herre. Som om ikke det var ille nok, så på en måte det enda dypere enn som så. For fortsatt så henger man fast I at syndefallet, at det en gjerning. At det liksom bare, det også å spise denne frukten, at det det. Men det mye, mye, mye alvorligere enn det. Og alvoret, det klarer man faktisk ikke å se bare der sånn, men man må se det I lys av hva forsoningen gjør. Av hva det Jesus gjør. Da begynner man også å se litt av omfanget hvor alvorlig syndefallet Og når vi ser på det Jesus gjør, så ser vi at han på en måte avslutningen av offringene av dyrene. Og du ser at dyrene har blitt offret helt ifra 1. Mosebok, kapittel 3, vers 21. Der står det at Gud kledde, det var det første Gud gjorde, Gud kledde Adam og Eva med skinn. Altså offret et, måtte Gud offre et dyr for at blod skulle utgydes, for at menneskets synd skulle tildekkes. Og det begynte historien om offringene. Der Gud sier, dette så alvorlig, at offring av liv nødvendig. Mennesket hadde jo, Gud sa jo at du skal dø, hvis du spiser av denne frukten. Men det var jo ingen som døde til synlatende. Adam og Eva levde jo fint, men den som døde var dette dyret som Gud offret på menneskets vegne. Så døden inntraff samme dag, da døde nemlig dette dyret. Og fra den dagen så det altså noe som jeg synes ganske vanskelig å håndtere tanken på. Det altså offringer av uskyldige dyr, hver eneste dag, hver eneste uke, gjennom hele Israels historie. Og når se for deg hvor kraftig dette her når du har, for eksempel, Israel kommer sammen og feirer påske, og alle familiene skulle samle seg da, og ha et offer, et slaktoffer, et lam på hver familie. Og hvis det 2 millioner mennesker kanskje som kom til Jerusalem, det I den påskefeiringen, og alle familiene skulle ha vært sitt lam som skulle slaktes, kan du se hvor mange lam ble slaktet? Hvor mange uskyldige dyr måtte sette livet til? For å bruke et veldig skremmende bilde, tenk, se, blodet bare flyter ifra tempelet, der disse offringene gjøres hele tiden, hele tiden, hele tiden. Men hva dette et bilde på? Jo, det et bilde på det offer som skal komme. For Bibelen sier I Hebreerbrevet 10, så sier den at blodet av disse bukkene og oksene og hva det måtte være, det kan ikke løse problemet. Med andre ord, uansett hvor mye du offrer, for her har vi offerhistorie altså ifra Adam og Eva og Edens hage, ifra Adam og Eva og Edens hage, til Jesus kommer og dør på korset, så har du hvor mange dyr har offret seg. Og det snakker om, du kan ikke bringe noe offer som skal tilfredsstille Gud. Det ikke noe du kan gjøre for å tilfredsstille det kravet som Gud har I forhold til offringer. Ja, selv ikke prestene ville være gode nok, står det. Uansett hvilke prester det var, så ville de bare være syndige mennesker som alle oss andre, og måtte først bringe offer for seg selv før de kunne bringe for menneskeheten. Ja, selv ikke loven var I stand til å hjelpe mennesket. Og det jo den måten vi ofte I dag gjør når mennesker skal stilles ansikt til ansikt med hvor dårlige de Så liksom så bruker vi loven, og så sier jeg at ja, men ifølge loven så du der og der og der og der. Men loven kan ikke hjelpe noen mennesker. Loven kan bare avdekke synd. Den kan bare avdekke hvor vanskelig det Og da, hva gjør den? Jo, den sier at det hjelper ikke hvor mange gjerninger du presterer, så vil det aldri være nok til å tilfredsstille Gud. Ja, faktum at Jesus, han en gang, han blir møtt av en som kunne disse lovgjerningene veldig alvorlig. I Matteus 19 så leser om en mann som sier til Jesus, «Gode mester, hva skal jeg gjøre?» «Gode mester, hva skal jeg gjøre?» Og Jesus svarer ganske raskt og sier at «God, det ingen som gode unntagen Gud. Og hva han gjør? Jo, han sier at uansett hva du måtte påstå av godhet, så ikke det tilstrekkelig på noen måte I forhold til den godhet som Gud krever. Og mannen prøver seg I forhold til å holde Guds bud. Og Jesus sier, ja, det veldig bra, du har vært flink gutt. Men det en ting som mangler. Gå selv alt det du eier. Så skal du få en skatt I himlen. Og det da mannen kommer til kort. Og det viser seg at det selv han, som hadde gjort alt ifra han var født, helt fra barndommen av, refererer han til. Jeg har forholdt meg til alle disse lovgjerninger. Jeg den beste I klassen på lovgjerninger. Og Jesus sier at dessverre, du holder ikke den standard av godhet som finnes bare hos Gud. Så du ser at et syndefallet, det gjør alle ting over måte syndig. Og som ikke det nok, nå skal jeg prøve å trekke inn et bilde bare for å vise hvor vanskelig dette her for deg å kunne løse. Så skal vi prøve å trekke inn et bilde fra vår verden. Vi vet at vi har gener. Ikke sant? Du født med de genene dine. De har du fått av dine foreldre. Og det har igjen bestemt hvordan du har blitt. Noen ganger så kan det skje at det noen feil I genene, en feilkobling, som kan gjøre at du kan bli født uten en arm, eller uten et bein, eller et øre som ikke utviklet. Det kan være hva som helst av skavanker som man får. En skavank som følger genene, programmet som ligger hos deg. Det som skjer I Edens hage å sammenligne med at når mennesket bryter mot Gud, mot livsnerven, det som opprettholder den sunne, gode, rette livslinjen, da blir hans gener korrupt. Da kommer det en medfødt feil, og denne genfeilen den ligger I alle generasjoner av mennesker fra den dagen av. Og så vet vi da, til forskjell fra evolusjonsteoretikerne, For evolusjonsteoretikere, de tror at jo, men altså, vi kan endre på ting bare ved hjelp av ytre omstendigheter. Hvis forsøket var at hvis man kutter av halen på en mus, så vil den etter hvert skjønne at det da trenger ikke å få en musehale lenger. For da har jeg ikke bruk for den lenger, for nå blir den tatt bort I hver eneste generasjon. Man gjorde dette her på 910 generasjoner med mus, men musehallen den kom ut like forbaska. Det en demonstrasjon over at du kan ikke slutte å synde om du aldri så gjerne vil. 910 generasjoner fra deg og fremover, så kan du ikke få stopp på det. For problemet syndere man på innsiden, ikke på utsiden. Det gjør at vi alle stiller helt likt I denne saken her, sånn. Du kommer til kort. Du kan ikke forbedre deg. Du kan ikke forandre deg. For genene dine, de har du fra Adam. Og der du. Fanget. Det eneste som kan skape en forandring, at man tilfører ny informasjon. Det må tilføres ny informasjon for at det skal skapes en forandring. Det må på en måte spleises inn I dine gener, må det spleises inn noen ting som forteller noe annet enn det som har ligget der. Og det da vi kan avslutte på høyden her. Bibelen sier at du født ved uforgjengelig sed, Guds ord. Guds ord det såkorn som Gud sår inn I ditt liv av ny informasjon, og som gjør at du ikke bundet av det som du har vært ifra fødselen av. I tillegg til det så sier Bibelen at du blir født på nytt ved Guds ånd. Født av ånden. Ånden det som Gud blåste inn I Adam ifra begynnelsen av, som det livgivende livskontakten, og som det som ny informasjon inn I ditt liv. Og som en annen beskrivelse, som gjør at på grunn av Jesus, og dette her jo selvfølgelig det, På grunn av det Jesus gjør, og det det vi skal snakke om neste gang, det forsoningen. Men på grunn av det Jesus gjør, fordi at offer kunne ikke tilfredsstille Gud. Gode gjerninger kunne ikke tilfredsstille Gud. Loven kunne ikke tilfredsstille Gud. Du var håpløst fortapt på grunn av genene dine som bestemte at det, sånn er det bare. Det var der Jesus kom inn og brøt dette. Derfor ble han menneske, unnfanget ved den hellige ånd, født av jungfru Maria, for han måtte være menneske som deg og meg. Han kunne ikke være en engel som bare dalte ned fra sky og gjorde en enkel løsning. Dette var, som du ser nå, syndefallet var en så sammensatt problem at det var bare en som kunne redde oss ifra dette her, Jesus Kristus. Og ved Jesus Kristus så kan du og jeg fødes på nytt. Ergo, er du ikke lenger da under syndens herredømme, men under nådens herredømme og fått liv og kraft gjennom Jesus Kristus. Gjennom hans ord, gjennom hans ånd, så har du liv og kraft til å motarbeide. Ikke fordi at du da tar deg sammen igjen og prøver å holde den biten der, men fordi det ligger i ditt DNA, i ditt nye DNA, den nye fødsel. Der ligger forandringskraften. Ikke at du tar deg sammen, for du kan fortsatt ikke forandre deg. Det Herren som forandrer oss ved sin ånd og ved sitt ord. Og da skjønner vi at den boka her er avgjørende i min forandringsprosess, i det som skjer med meg. Da skjønner jeg at den livsrelasjon som jeg har ved ånden, ikke er bare for at jeg skal stå og dirre og kjenne at det nå er gode følelser, men ånden er selve livsforbindelsen av den åndskraft som er demonstrert gjennom Jesu oppstandelse fra døden. Det er den åndskraft som er tilgjengelig for deg og meg for å motvirke syndefallets konsekvenser. Se bare, halleluja. Det nesten oppbyggelig for meg det her altså. Selv om vi har snakket om syndefallet, så ser man bare at det fordi at det veien ut er der. Jeg kunne ikke bare la det henge en hel uke og så vente på at vi måtte komme på oss for løsningen. Men det viser altså, syndefallet viser, det er derfor mennesker trenger å bli frelst. Fordi at de kan ikke skape forandring. Å bli frelst er ikke bare å skifte mening. Eller å velge noe som er mer liksom ideelt for meg, at ja, jeg har litt sånne religiøse vibber, jeg tror faktisk Jesus kan være litt greit for meg. Jeg kjenner at jeg er litt sånn urolig av meg, så jeg tenker nok at Jesus er bra å få med i livet sitt, og usikker på mange ting i verden, og han er jo den som skal på en måte lede til gode ting. Nei, saken er den, at det syndefallet og menneskets synd, det er grunnen til at folk trenger å bli frelst. Det handler ikke om, evigheten, om du skal komme til himlen eller gå fortapt. Det er det vi ofte har brukt. Det var det vekkelsesforkynnerne brukte. De hadde på en måte to kort på hånda. Enten så var det himmel og helvete, det var det ene kortet, eller Jesus kommer snart. Og alt handler om å bare komme deg ut av denne verden så fort som overhodet mulig. Og så skal du til evigheten, skal du til himmelen, eller skal du til helvete? Og nå kommer Jesus snart, nå må du være klar. Og det blir sånn her en manipulativt opplegg. For det er ingenting av det her du kan styre i det hele tatt, men det du kan gjøre, det er å si ja til Jesus nå, fordi du skjønner at jeg er en synder. Jeg er helt bondløst fordervet. Jeg kan ikke forandre meg, forbedre meg, skjerpe meg, ta meg sammen og bli noe bedre. Det er ikke mulig for meg. Det er bare gjennom Jesus Kristus at dette er mulig. Og det var derfor han kom. Det var derfor Jesus kom. Det var derfor han led den døden. Han ble den prisen med alle de offer som ikke vi kunne bringe fram til han. Han var den som oppfylte lovens krav, som ikke vi klarte å overoppholde. Han ble den ypperste presten som ikke døde for sin egen synd, men for alle andres synd. Han var den presten som ikke gikk inn i et tempel bygd av menneskehender, men som gikk i evighetens eiendom. Han er den som skapte endringen. Jeg har på meg joggesko, så jeg lett på beina i dag. Amen. Vi kommer vel til en avslutning på det. For et budskap vi har da, å gå til mennesker. At han bare kan vise oss enda mer forståelsen av på en måte syndefall og hvor håpløst fortapt mennesker er uten han. Det er ingen sjans. Ikke en nubbe sjans i det hele tatt. At man kan frelse seg selv. Men det er jo ganske utrolig da, at det er den veien som Gud har brakt oss. Frelse gjennom Jesus Kristus. Det er gitt oss av nåde. Herre, vi takker deg. Takker deg for at syndefallet, som dog ser mørkt og dystert ut, og som katastrofalt I sitt omfang og sine konsekvenser. Takk for at Jesus kom. Og selv om vi skal se på det neste gang, Herre, så har vi allerede bare smakt avslutningsvis på dette her, for at vi vet at gjennom deg så finnes det en vei. Gjennom det du har gjort, så har vi fått en vei som mulig å vandre, og som begynner med en gjenfødelse der vi blir født på nytt ved ånden. Født ved ditt ord. Det disse to elementene som du har brakt inn for å bringe ny informasjon inn til vårt DNA, så at livet vårt ikke skal være håpløst overgitt til syndefallets konsekvenser. Ja, riktig nok så ser vi, Herre, at det fortsatt sykdom, og det sykdom iblant oss. Ja, Herre, vi ser at mennesker dør, og vi vet, ja, mennesker dør iblant oss. Vi ser at disse tingene ser ut som de seirer, men Herre, du har snudd strømmen I våre liv. Du har snudd mulighetene I våre liv. Du har åpnet en vei for oss, bønnens vei, at vi kan komme til deg, du som en allmektig Gud, og se forskjell på disse tingene som alle andre mennesker håpløst bundet til. Men Herre, takk for at du har laget en vei for oss. Takk at vi frelst. Takk at vi på vei for å leve et liv sammen med deg, her I tiden, men også I evigheten. Herre, hjelp oss til ikke bare presentere oss et budskap som handler om evighet, men her og nå. Mennesker trenger deg her og nå, fordi det nå man en synder. Det nå man trenger å omvende seg, og omvende seg og vende seg bort fra sine egne veier, og det å si ja til deg, Herre. For vi ber at du åpenbarer disse tingene enda mer for oss. La oss begeistres av det. La oss fylles av det, Herre. La oss leve ved det. Vi ber I Jesu Kristi navn. Amen.